Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khonibtin azzakumullah. Pada majelis yang pertama kita telah menyebutkan beberapa prinsip-prinsip dan konsep-konsep muamalah dalam Islam. Barang siapa yang mempraktekannya dalam muamalah dia sehari-hari, maka insyaallah ta'ala akan terwujud, akan tercipta sebuah muamalah yang hasanah, interaksi yang baik dengan semua pihak dengan bimbingan syariat. Kita lanjutkan pembahasan poin berikutnya dari prinsip al-mu'amalah, ta'amul ma'annas. Konsep yang berikutnya ialah at-taysir wa adamu ta'sir, ad-dabshir wa adamu tanfir. Konsepnya konsep taysir, mengambil muamalah yang paling mudah, tidak mempersulit. Dan at-tabsyir, berupaya untuk memberikan bisyarah, kabar gembira kepada orang lain dan tidak membuat mereka lari. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Hendaklah kalian taysir, mengambil yang paling mudah, memberikan yang mudah-mudah, dan jangan mempersulit. Berikan bisyarah, kabar gembira, dan jangan membuat orang lari. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam babul hilmi wal anati war rifqi, bab yang menjelaskan tentang al-hilm, at-ta'anni, dan rifqun dalam bermuamalah. Maka ini satu bagian daripadanya, namun disendirikan dikarenakan begitu penting dan diperhatikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ada seorang A'rabi, Arab pedalaman yang kencing di masjid. Maka spontan orang-orang bangkit untuk mencegah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, da'uhu wariqu ala baurihi sajlan min ma aw dhanuban min ma, biarkan dia dan nanti tuangkan pada air kencingnya, air seninya, satu timba penuh air. Belum mengatakan setelah itu, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus hanyalah untuk taysir, memberikan kemudahan-kemudahan, mengambil yang termudah, dan kalian tidak diutus sebagai mu'assir yang membuat sulit orang lain atau mempersulit orang lain. Syahidnya pada kata-kata ini, fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Langsung beliau praktekkan kaidah ini. Menunjukkan kelembutan beliau, kesantunan beliau, ta'anni beliau dalam bermuamalah. Di sini menyikapi seseorang yang jatuh di dalam sebuah kesalahan. Besar kesalahannya ini. Dikarenakan dia buang air di tempat yang suci, di masjid. Apalagi Masjid Nabawi. Di sini beliau mengambil yang terbaik, yang paling mudah dari kondisi yang ada. Seseorang yang barakallahu fikum sedang menahan hajatnya, maka di sini ada beberapa kemungkinan. Kalau dia dihardik, kalau dia dicegah, dia dilarang, maka disebutkan oleh para fuqaha dua kemungkinan. Bisa jadi dia akan ketakutan, yang tadinya hajat mau dia tuntaskan tersimpan kembali, ketarik kembali ke dalam, diempet masuk ke dalam. Itu sangat membahayakan secara medis, membahayakan orang tersebut. Atau ihtimal yang kedua, dia panik, dia akan lari dalam keadaan tak tertahankan hajat tadi itu, keluar dan kemana-mana akhirnya, mengenai pakaiannya, mengenai badannya, mengenai tempat-tempat yang cukup banyak di masjid tersebut, sehingga lebih banyak madharatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil yang paling mudah, dibiarkan menunaikan hajatnya dia, dibiarkan, tapi dikasih solusi. Hajat terselesaikan, tidak ada penyakit yang dia idap. Tayib, dikasih solusi, disucikan najis tadi dengan air, sehingga tercapai semuanya. Tidak ada mudharat yang didapatkan oleh semua pihak. Semuanya selesai dengan cara yang terbaik, dengan tanpa harus berkata-kata kasar, dengan tanpa harus mencaci maki, mencela, menghardik, dengan cara yang halus, dengan cara yang bagus. Selesai semua hajat, belum memberikan masukan yang baik kepada Syekh Arabi tadi. Dikasih ujangan-ujangan, tausiah yang menyentuh hati dengan bahasa yang bagus, mengena, berhasil. Dikarenakan dia sudah simpati dengan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya taisir. In fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Di antara bentuk taisir yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma. Fa in kana ithman kana ab'ada an-nasi ilaihi. Aminhu. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam disuruh memilih antara dua perkara, melainkan beliau akan mengambil yang paling mudah, yang paling gampang, selama bukan perkara dosa. Ketika perkara dosa, beliau adalah orang yang paling jauh dari perkara dosa. Namanya taisir, dibikin gampang aja lah. Memberikan perkara yang mudah bagi masyarakat yang ada, bagi kaum muslimin yang lain. Taisir, jangan dibikin sulit. Antum muamalah dengan orang lain, diambil atau digunakan cara yang paling mudah, sehingga membuat mereka itu nyaman, enak, tenang, tentram, tidak merasakan betapa sulitnya Islam yang mulia ini. Tidak bikin mereka itu lari. Kita kasih kemudahan, kita kasih bisyarah, kabar gembira yang menyenangkan. Tapi ingat, malam yakun malam yakun ithma. Ini muhim jiddan. Tetap dengan konsep wifqa syara' la wifqa hawahum, dengan bimbingan syariat, enggak menggunakan bimbingan mereka. Barakallahu. Mudah jadi kasih yang gampang, selama bukan perkara yang itham. Bismillah, lanjut. Di sini terkait dengan masalah takhyir, memilih antara dua perkara, dipilih yang paling mudah selama bukan perkara yang dosa. Baik, di antara bentuk bisyarah taysir ialah barakallahu fikum memberikan penjelasan, gambaran-gambaran tentang kepada masyarakat kita, kepada orang lain terkait dengan mahasinu hadza din, terkait dengan keindahan-keindahan agama ini. Ini peran kita dalam bermuamalah, kita tampilkan kepada mereka, kita gambarkan kepada mereka Islam ini agama yang begitu mudah. Inna dina yusrun, begitu mudah, begitu nikmat, begitu indah. Terkait dengan perkara usul, perkara-perkara prinsip akidah, prinsip keimanan, terkait dengan perkara tauhid, perkara ibadah, juga terkait dengan masalah muamalat, akhlakiyat, adab dan yang lain-lainnya. Sampaikan seperti itu sehingga nampak indah, nampak nyaman, nampak tenang, tapi sesuai dengan bimbingan syariat. Ini membedakan barakallahu fikum. Sehingga bedakan ikhwanatin azakumullah antara at-taisir, antara at-taisir dengan tasahulat. Memberi kemudahan berbeda dengan bermudah-mudah. Tergambar ini, memberi kemudahan itu berbeda dengan bermudah-mudah. Kalau bermudah-mudah itu menggampang-gampangkan sampai pada tingkat jatuh dalam perkara yang maksiat, dalam perkara yang mungkar. Perkara yang haram ya dibikin semingkat rupa sampai jadi makruh atau ya labas sekali-kali. Tasahul, itu namanya bermudah-mudah. Perkara yang begitu jelas, keterangan, ayat, hadis, dibikin gampang. Ada ulama yang mengatakan boleh. Tasahulat itu lain dengan taisir. Kalau taisir, kita memberikan kemudahan-kemudahan, ambil yang termudah dari semua perkara yang ada, tapi sesuai dengan bimbingan syariat. Lain taisir, lain tasahulat. Lain taisir, lain tamyi. Taisir itu kaidah syariat. Kalau tasahulat, perkara menyimpang dari syariat. Nama ikhwan, ini berlaku dalam semua perkara muamalah. Al-akhdu bil aisar, mengambil sebuah muamalah yang paling mudah, yang paling mudah, yang paling gampang, selama bukan perkara dosa, selama bukan perkara mungkar. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya, at-taisir wa adamut ta'sir, at-tabshir wa adamut tanfir. Ini di samping merupakan konsep muamalah, juga dimasukkan oleh para ulama dalam konsep dakwah. Dalam konsep dakwah, ketika Nabi kita Muhammad SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum ke Yaman, belum memberikan wejangan kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira, tatawa'a wa la takhtalifa. Ini sangat penting. Berarti konsep yang semacam ini barakallahu fikum dan konsep-konsep yang sebelum-sebelumnya sangat bagus dan sangat penting dipahami oleh para du'at ilallah. Mereka pahami, mereka hayati dan mereka tampilkan dalam dakwah mereka. Mendakwakan al-haq disertai dengan muamalah yang bagus. Ini akan membuat dakwah dia semakin barokah dan semakin mudah diterima oleh masyarakat yang ada barakallahu fikum. Konsep yang berikutnya, konsep yang berikutnya dalam perkara ta'amul ma'an nas ialah as-sabru wahtimarul adha. Harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi dan bisa menanggung gangguan-gangguan dari orang lain, Ini barakallahu fikum dikarenakan kita bermuamalah tidak hanya muamalah ta'amul dengan para ikhwah, tapi ta'amul kita, muamalah kita luas bersama dengan semua masyarakat. Di sana banyak para juhala yang jahil-jahil. Di sana banyak para sufaha yang safih, tindakan-tindakan yang kurang baik dikarenakan safa yang ada pada mereka. Sehingga seringkalinya barakallahu fikum pada mereka ada muamalah-muamalah yang kurang tepat. Ada tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Bahkan mungkin ada keboliman-keboliman yang mereka munculkan terkait kepada kita. Maka konsep yang diajarkan dalam Islam adalah as-sabr wahtimarul adza. Harus betul-betul sabar yang membaca, dan harus bisa ihtimarul adza, menanggung berbagai macam gangguan-gangguan dari mereka. Yang punya ilmu yang harus jadi orang waras. Paham ya? Ini barakallahu fikum juga demikian. Contoh langsung Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam ta'amulnya, terutama dalam menyikapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang safi, terkait dengan muamalah-muamalah mereka yang kurang tepat. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, menceritakan kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenakan burdah Najran yang cukup kasar bagian tepian-tepiannya. Anggap ini burdah, ini kerai kan, itu ya kayak kain begitu. Bagian tepian itu agak kasar. Fa adrakahu a'rabi, tiba-tiba ada seorang a'rabi, Arab pedalaman, mencegat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajadzabahu biridaihi jadzbatan syadidah. Tiba-tiba itu a'rabi langsung menarik beliau dengan selendangnya Rasul, dengan tarikan yang sangat kuat. Ini selendang, tarik sama dia dengan sangat kuat, padahal tepiannya sangat kasar, sangat kuat. Katanya Anas bin Malik, fanadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad atharat biha hasyiyatur rida min syiddati jazbatih. Katanya Anas bin Malik, saya langsung melihat di bagian belakang pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelah sininya Rasul. Saya perhatikan bagian pinggir-pinggir selendang beliau yang kasar itu membekas di sini, saking kuatnya tarian seorang Arabi tadi. Ini lagi jalan ya ikhwan, lagi jalan dengan sahabatnya, tiba-tiba ada seorang Arab pedalaman menghadang di depan, langsung main tarik dengan sangat kuat, membekas lagi. Gangguan atau? Gangguan. Ada orang yang menyakiti kita, yang mengganggu kita. Tapi dia orang yang jahil, orang yang seperti itu keadaannya. Katanya Nabi Malik, thumma qala, ketika sang Arabi tadi menarik dengan kuat, membekas di bagian lehernya tadi itu, ya, tiba-tiba dia mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Muhammad, perintahkan sama orang-orang itu memberikan harta Allah yang ada pada kamu. Minta apa ini? Minta fulus. Datang minta uangnya. Enggak sopan lagi manggilnya. Manggil langsung dengan nama beliau, enggak mengatakan Rasulullah wala Nabiullah, langsung, "Hei Muhammad, hei, perintahkan sama yang sama orang-orang itu, berikan kepada aku uang yang dari Allah yang ada pada kamu ini." Minta uang. Fulus. Masyaallah. Ini lah akhlak wala adab, namanya jafa. Sikap yang begitu kaku dengan tanpa akhlak, dengan tanpa adab. antum mendapatkan sikap yang seperti ini. Orangnya bukan orang yang standar masyarakat, ini seorang Arabi, orang yang terlalu jauh di pedalaman sana, masih primitif, orang pedalaman, jahil. Perhatikan sikapnya Rasulullah SAW. Katanya Anas bin Malik ketika itu melanjutkan, faltafata ilaihi Rasulullah SAW fadhahik. Rasul hanya noleh ke dia sambil tersenyum. Thumma amar lahu bi'ata. Lalu Rasul memerintahkan supaya dia dikasih uang. Noleh, kasih dia uang. Udah, kasih duit selesai, pergi dia. Ini luar biasa, ikhwan. Ini muamalah yang luar biasa, akhlak yang begitu tinggi, sabar yang membaca, disertai dengan ihtimalul adza, bisa menanggung gangguan-gangguan yang datang dari orang lain dalam bermuamalah, terutama yang juhala sufaha. Antum bisa kayak gini? Semoga. Jangan, semoga kita harus berupaya kayak gitu ya. Tapi di dalam hati, ini sudah, ini kalau hanya Ustaz, ya tak dogo dulu Ustaz. Kayak dogo disi, baru kono kayak duwe. Allah Ustaz, kayak gitu ya. Rasul enggak? Yang ini luar biasa. Dan justru ini harus ditunjukkan oleh orang-orang ya, sebagai penggantinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para duat ilallah. Ingat ya, ini ketika yang berpodemikan adalah para juhala. Sehingga dimasukkan ini hadis juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya beliau dalam bab Babul Afwi wal I'radi 'anil Jahilin. Bab memaafkan orang yang jahil, berpaling dari tindakannya orang-orang jahil. Ya memaafkan. Barakallahu fikum. Yang ini akan sering ya, ikhwan. Nah, sehingga di akhir bab Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis untuk menegaskan orang yang kuat itu yang kayak tadi, bisa menahan emosi, bisa menahan amarah, tahan betul, sabar yang luar biasa, bisa menahan gangguan orang lain dalam posisi yang seperti itu. Itu yang namanya orang yang kuat. Belum bahkan hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Ini disebutkan setelah riwayat tadi. Bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, yang kuat orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Sabar yang luar biasa. Ada sabarnya, ada ihtimalul adzanya, ada pemaafannya dan segala macamnya. Ini konsep muamalah yang begitu indah ketika diterapkan oleh semua pihak, insyaallah telah akan muncul muamalah hasanah di antara masyarakat yang ada, terutama ketika menyikapi orang-orang yang jahil, yang safih, Allahul musta'an. Apalagi ini semua terkait dengan pribadi. Gangguan-gangguan terkait dengan pribadi-pribadi kita. Harus sabar. Tapi lain pembahasan ketika yang disinggung, yang disakiti, yang diganggu itu syariat. Lain pembahasannya. Yang ini harus ghadabun lillah, marah karena Allah Azza wa Jalla dalam mereka membela agama. Itu lain. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada pengkaran hadis katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ma nila minhu syai'un qat fayantaqima min sahibi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti pribadinya sedikit saja lalu membalas pelakunya, tidak pernah. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi ta'ala. Kecuali kalau ada sesuatu dari keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka beliau marah karena Allah Azza wa Jal. Ini babnya berbeda. Bab mauqifun syar'i terkait dengan pelanggaran syariat. Intinya adalah terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya pribadi kita, muamalah kita dengan sesama. Ta'amul dengan sesama, intens dengan sesama, itu harus punya seperti ini. Dan diharapkan semua punya sifat seperti ini. Walaupun yang di diharapkan yang memiliki ilmu, yang paham ilmunya dari kalangan para du'at, para asatidah, para tulabul ilmi, harus memiliki yang satu ini. As-sabru wahtimadul adha. Sabar. Barakallahu fikum. Sabar dan bisa menanggung gangguan-gangguan kezaliman orang lain terkait dengan pribadi kita. Ini lebih ditekankan lagi ketika yang berbuat seperti ini dari kalangan family-family kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang dekatnya kita, harus lebih sabar. Lebih sabar, semuanya lebih ditahan-tahan, jangan sampai terluapkan emosi tadi. Terluapkan emosi, maka lebih besar mudaratnya, dikarenakan terkait dengan kekerabatan. Sampai putus kekerabatan, lebih besar dosanya. Jadi kalaupun mereka yang berbuat demikian, kita lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar, lebih bisa ihtimarul adha, menanggung gangguan-gangguan mereka, diganti, kita sikapi mereka dengan sikap-sikap yang baik, dengan muamalah yang bagus, dengan akhlakul karimah. Kita harus ambil hati mereka supaya mereka bersimpati dengan kita. Diharapkan di kunhari nanti insyaAllah mereka bisa lebih memahami kita dan bisa menerima kita. Barakallahu fikum. Namanya
sudah berapa itu? 7.
Mau dilengkapi berapa? Banyak. Konsep yang ke-8. Saya janji 10 aja. Masya Allah. Semoga nyampe ini. Yang ke-8 ialah konsep ta'liful qulub. Ada muhim jiddan. Ta'liful qulub, melembutkan hati-hati kaum muslimin. Naam ikhwan, ini terutama untuk para du'at ilallah, dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan akhlakul da'iyah, akhlaknya para da'i, tapi juga dimasukkan dalam usulul mu'amalah, prinsip-prinsip dalam bermu'amalah. Ta'liful qulub, melembutkan, mengambil hati, mengambil simpati orang lain. Sekali lagi dengan cara-cara yang syar'i. Dan ini banyak surahnya, banyak sekali penggambaran-penggambarannya. Barakallahu fikum. Tayyib, di antara bentuk taklif ialah i'ta'ul hadaya. I'ta'ul hadaya, bahkan at-tawsi'ah fil hadaya, memberikan hadiah-hadiah kepada orang lain. Bahkan terkadang memperluas, berluas-luas, sedikit banyak hadiahnya diberikan kepada orang lain. Semua dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, mengokohkan mereka pada keislamannya. Namanya al-hadaya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dia datang dari sejumlah sahabah, dan hasan li ghairihi, dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, dengan lafaz tahadu fa innal hadiyata tudhibu wahar sadr, bihadzal lafaz. Dengan lafaz ini dikatakan hasan li ghairi, tahadu, hendaklah engkau saling memberikan hadiah. Fa innal hadiyata tudhibu wahar sadr, dikarenakan yang namanya hadiah itu menghilangkan kedongkolan dalam hati, kebencian dalam hati. Begitu ya, dikasih memberikan hadiah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga dalam muamalahnya, dalam perkara dakwahnya, seringkali juga menggunakan cara seperti ini. Melembutkan hati bahkan tokoh-tokoh masyarakat dengan apa ini? Hadiah. Dengan hadiah datang kepada beliau seseorang dari tokoh masyarakat di daerahnya, diberikan oleh Rasul kepada beliau ghanamun baina jabalain, dikasihkan kepada orang ini kambing yang ada di antara dua bukit. Bukit sana, bukit sebelah sana, tengah-tengahnya lembah, full kambing. Kira-kira berapa ekor ya maksudnya? Pokoknya banyak lah. Suruh ngambil. Nih untuk antum, untuk hadiah untuk ente. Ya seneng. Oh, dikasih segitu banyaknya. Ini kalau seandainya ada lapangan di sebelah sana itu lapangan parkir itu ya, full kambing. Berapa ekor Evan kira-kira? 50, 100, 200 ekor? Yang ini loh, lapangan sebelah sini. Ini kalau isinya kambing semua, ada berapa kira-kira? Banyak ya? Banyak. Itu kasihkan semua sama orang, sama seorang tokoh yang diharapkan keislamannya atau dilembutkan hatinya. Ya senang dikiring sama dia, dikiring sampai ke kaumnya, sampai tengah kaumnya lantang dia menyuarakan Islam kepada kaumnya. Ya kaumi aslimu, wahai kaumku, kalau kamu semuanya masuk Islam, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Si Muhammad ini memberi sesuatu kepada saya kayak orang enggak khawatir fakir. Lihat tuh, banyak ya. Ghanamun baina jabalain. Ta'liful qulub. Dengan cara seperti itu bisa diislamkan banyak orang. Dengan cara seperti itu bisa dilembutkan hati banyak pihak. Terkadang yuwasi' fil ata. Bukan semata-mata ngasih hadiah, tapi berluas-luas dalam memberikan hadiah. Ketika beliau membagi harta perang Hunain, itu beliau memberikan untuk Sonadid Quraisy, tokoh-tokoh sentralnya Quraisy, satu orang dikasih berapa? 100 ekor unta. Satu seikhwan, enggak cuma satu ekor luar biasa, 100 ekor unta. Satu ekor unta dihargai berapa juta ini? Unta sama sapi mahal mana? Enggak tahu ya, sama. Kira-kira 20 juta. Ya Allah, dikalikan 100 berapa ya Pak semuanya? 100 dikalikan 20 2000. Berarti 2 miliar. Pon. Tanggung-tanggung ini ngasih orang ini 2M. Itu dihitung gitulah ya kan estimasinya ya. Dikasih 100 ekor unta. Luar biasa. Itu untuk apa ini? Ta'liful qulub, melembutkan hati. Barakallahu fikum. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ketika membawakan beberapa riwayat terkait dengan bab ini memberikan mengambil sebuah faedah. Kata Al-Hafiz rahimahullah wa muhasarul qissah. Ringkasan kisah ini faedahnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuwasi'ul 'ata' liman adhhara al-islam ta'allufa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memperluas pemberian untuk seseorang yang menampilkan keislamannya dalam rangka ta'alluf. Ta'liful qulub, melembutkan hati mereka semakin kokoh dengan keislaman. Apalagi yang antum kasih kaum muslimin, apalagi yang antum kasih masyarakat muslimin secara umum, mereka paling suka dengan pemberian. Ya apa ya? Ayo, itu termasuk muamalah yang baik. Yang punya fulus, masya Allah, dibelikan apa kira-kira? Ada uang 10 juta nganggur. Yang punya fulus itu bisa ngomong begitu, ini antum gak ada 10 juta nganggur, 10 juta itu kayak kena satu gunung hot emas ya. Opoi udah pikir jiran tetangga yang ada, masyarakat yang ada ini lagi kayaknya lagi kelimpungan ekonominya nih, belikan beras, belikan minyak, belikan ini, satu paket berisi 100 ribu, masya Allah, kali berapa supaya 10 juta ya Pak? Kali berapa supaya jangkep 10 juta. Paketnya 100 ribu. Berapa? Apa sih gue saya ngitung? Berapa? 100 paket. Bikin 100 paket. Udah, gak usah panjang. Bagi-bagi langsung. Tetangga segala macamnya, tokoh masyarakat dikasih. Bagi-bagi. Langsung dibagi. Apa nih Pak? bagi-bagi Pak monggo, mudah-mudahan manfaat gitu insyaallah. Ditolak apa diterima sama mereka biasanya ya Pak? Hah? Diterima, targetnya antum untuk fakir miskin, yang kaya jadi miskin ketika itu.
Ah iya.
Saya belum. Ya insyaallah beres. Saya belum. Iki prosoku iki rumahnya mentereng ini. Ya Pak, jangan lihat rumah saya Pak, kan itu dulu pas bangun rumah Pak, sekarang kan ya tinggal rumahnya tok, tapi kan hari-harinya ya sama dengan yang lainnya Pak. Jih, kenapa-kenapa, kasih. Itu menyenangkan, itu takliful qulub. Ini muhim. Yang ini ya ada modalnya, enggak gratis. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Contoh yang lain dalam takliful qulub ialah ad-du'a lahum bil khair. Ad-du'a bi taufiq wal hidayah wal barakah ila akhir. Mendoakan kebaikan untuk masyarakat kita, untuk kaum muslimin, orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Ad-du'a lahum. Doakan taufik, doakan hidayah, doakan barakah, doakan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masyaallah. Ha, ketemu orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah, Allah barik fiik, barakallahu fiikum. Orang-orang di sini doa-doa begitu diaminkan ya. Amin, Pak, amin. Amin. Terus. Amin, amin. Oh, orang Indonesia paling suka apalagi wilayah sini. Ya. Wilayah Tapal Kuda ini luar biasa ya, Pak. Sudah dikasih doa sama yang ininya putih, wah luar biasa sih. Ya. Kasih doa barokah bila akhirnya suka mereka ya, Pak. Jadi sering-sering ketemu orang, sambil salam, tegur sapa, didoakan. Barakallahu fiik, semoga diberkahi Pak, harta bendanya Pak, amin. Semoga dapat taufik wal hidayah Pak untuk semua keluarganya, amin. Nah, mereka itu pakai bahasa Arab, tambah diaminkan ya, Pak. Tambah puja Arab itu. Dan itu juga termasuk contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu beliau lakukan terkait dengan orang yang masih kafir. Ini masih kafir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dalam sahihnya membuat sebuah bab, bab ad-du'a lil musyrikina bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin untuk mengambil simpati mereka, melembutkan hatinya mereka, taklif qulub mereka. Dibawakan sebuah hadis oleh beliau bahwasanya Tufail bin Amr Ad-Dausi, dia dan beberapa orang temannya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Rasul melaporkan tentang suku Daus, di kota Yaman. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. Wahai Rasulullah, suku Daus maksiat, enggan masuk Islam ya Rasulullah. Fad'ullah 'alaiha. Ya Rasul, sudah doakan mereka hancur ya Rasulullah. Didakwai segala macam, mak enggak mau nerima ya Pak. Sangat enggan dia. Katakan ya Rasulullah, halaka Daus begitu. Binasa Daus. Ternyata Nabi kita Muhammad malah mendoakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayah pada suku Daus, datangkan mereka semuanya kepada aku di sini. Maka ketika beliau mendapati seseorang dari suku Aslam, beliau mengatakan, Aslam, salamahullah. Ketemu lagi dengan dari suku Ghifar, ghafarallahu laha. Oh, suku Aslam, semoga Allah ngasih keselamatan untuk mereka. Ghifar, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka sesuai dengan nama sukunya. Aslam, salamahullah. Ghifar, ghafarallahu laha. Ini semua dalam sahih Muslim ya, Pak. Dalam sahih Muslim, barakallahu fikum. Ini luar biasa. Termasuk taklif. Apalagi untuk masyarakat muslimin. Maka lebih-lebih lagi kita ambil simpati mereka, dilembutkan hati mereka dengan memperbanyak doa kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, ya, Pak. Wah, dari situ bondo. Ya Allah, doakan aja ya, Pak. Apa ada situ bondo ini? Situ bondo. Situ punya bondo kali. Apa di situ pondok? Situ punya modal ya. Tidak akan arbahallahu tijaratak kan gitu ya. Semoga bondone barokah Pak. Anjir. Itu masyaallah, menyenangkan apalagi untuk awamun nas. Untuk orang-orang yang awam, masyaallah paling suka dengan yang namanya doa-doa ya. Apalagi yang mendoakan seorang yang mereka pandang masyaallah multazim mustaqim kayak malaikat gitu ya. Masyaallah itu paling suka. Sehingga di samping tegur sapa, jangan lupa sisipi dengan doa, doa kebaikan untuk mereka. Apalagi itu makbul, masya Allah, kasih taufik, kasih hidayah Allah untuk mereka menerima dakwah. Luar biasa ya. Naam. Al-muhim konsepnya adalah at-ta'lif. Ta'liful qulub, mentaklif hati-hati mereka semua dengan cara-cara syar'i, bukan dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Tuh kan setengah dua. Gak kerasa ya, masya Allah. Pertanyaan apa? Terus?
Belum ya? Belum 10 ya?
Diskon satu boleh gak? Diskon satu ya? Nanti waktunya gak memungkinkan ya. Nanti tanya jawabnya malah gak ada. Yang ke-9, ini mau saya taruh bagian terakhir, dikarenakan ini merupakan intinya. Yang paling awal dan yang ke-9 adalah intinya. Yang paling awal konsep umum husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang berikutnya ini adalah khulasah dari semua poin-poin di atas, yaitu konsep an-nasihatu li'amatil muslimin, menasihati keumuman kaum muslimin. Jadi semua poin-poin tadi itu, dari mulai akhlak yang mulia, muamalah dengan mereka sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan manzilahnya, sesuai dengan zahirnya, kemudian ada rifqun, ada taisir, ada mutasir, tabshir, ada mutanfir, dan segala macamnya, itu merupakan bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin. Yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala wa radha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu an-nasihah." Agama adalah nasihat. Qulna liman, bagi siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Bagi Allah, Rasulnya, kitabnya, para penguasa muslimin, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Apa maknanya? Ini dijabarkan panjang oleh para ulama. Saya baca makna-makna yang disebutkan oleh para imam kita, saya dapati kalimat yang begitu luas dan mencakup semuanya. Disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah pada risalah Mudzakkirah fil Hadits. Yang kecil sini Mudzakkirah fil Hadits, ketika mensyarah hadis ini juga dimasukkan dalam Majmu' Kutub Warasailu Fatawa Syekh Rabi' di juz yang pertama. Beliau menjelaskan pengertian an-nasihah li'ammatil muslimin. Saya bacakan teksnya. Qala hafizahullah, wa amman nasihatu li'ammatil muslimin wa hum man 'ada wulatil amr. Adapun pengertian nasihat bagi umumnya kaum muslimin dan mereka selain penguasa. Kalau penguasa tersendiri maknanya. Iyala fa irsyaduhum li masalihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik maslahat ukhrawi atau duniawi. Irsyadu, dibimbing mereka, dibimbing, diarahkan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, wa kaful adza anhum, menahan diri tidak menyakiti mereka. Dengan sepenuh makna enggak menyakiti, entah menyakiti dengan ucapan, dengan perbuatan. Yang berikutnya fayu'allimahum ma yajhalunahu min dinihim wa yu'inahum 'alaihi bil qawli wal fi'l. Mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu tentang perkara agama mereka dan membantunya dengan ucapan dan perbuatan. Dibantu, semangati supaya semangat belajar agama dengan ucapan, dengan perbuatan, lalu diajari agama mereka dengan bertahap. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar birifqin wa ikhlas. Memerintahkan yang ma'ruf kepada mereka, mencegah mereka dari kemungkaran dengan cara yang lembut, dengan penuh keikhlasan. Wasitru auratihim, menutupi keaiban-keaiban kaum muslimin. Wasaddu khallatihim, dan menutupi hajatnya kaum muslimin, kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang sifatnya primer. Wa daf'ul madari anhum, meredam, menolak mara bahaya dari mereka. Wa jalbul manafi' lahum, mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka. Wa syafaqatu 'alaihim, menunjukkan belas kasih, kasih sayang, perhatian kepada mereka. Wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim, memuliakan yang sudah tua-tua di antara mereka, menyayangi yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil di antara mereka. Wa takhawwuluhum bil mau'izah alhasanah, sesekali berkala memberikan kepada mereka mau'izah hasanah, tausiah-tausiah yang baik, pengarahan-pengarahan yang baik. Wa tarku ghisyihim wa hasadihim, tidak menipu mereka dan juga tidak hasad kepada mereka. Wa yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk diri sendiri dari semua perkara kebaikan. Wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi minas syarr, dan membenci, tidak menyukai untuk mereka apa yang dia enggak suka untuk dirinya dari semua perkara kejelekan. Wadzabu an amwalihim wa aradihim, membela harta benda mereka dan membela kehormatan-kehormatan mereka. Dan wahathuhum ala takhalluqi bi jami'i ma dzukir, dan nasihat, dan menghasung mereka, menganjurkan mereka supaya berakhlak, memiliki akhlak dengan semua yang tersebut tadi dari poin-poin nasihat. Jadi yang poin-poin tadi juga dianjurkan masyarakat untuk memiliki poin tersebut. Wa tansyitu himamihim ila ta'ah, dan memberikan support, menyemangati mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dan yang lain-lain tadi itu semuanya masuk dalam pengertian an-nasihatu li'amatil muslimin. Ini konsepnya kita, ini motivasi kita dalam bermuamalah dengan sesama, menasihati mereka dengan sekedar makna yang disebutkan oleh para ulama. Dan poin-poin yang disebutkan sebelum-sebelumnya masuk dalam bagian ini, barakallahu fikum, dikarenakan masuk dalam bagian akhlakul karimah kepada sesama kita. Barakallahu fikum. Gitu ya. Cukup 9, yang 10-nya nanti-nanti aja ya, barakallahu. Masya Allah, ini yang mungkin diutarakan dalam kesempatan kali ini. Jadi kitab isi akeh ya, saya bawa 3 kitab ini. Waktunya gak memungkinkan. Al-Muhim, mudah-mudahan dengan disampaikan dan disebutkannya prinsip-prinsip di atas, kita bisa bermuamalah dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan muamalah syar'iyah yang begitu indah, dipenuhi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, adab-adab dan sopan santun yang mulia dalam bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Semua sesuai dengan bimbingan syariat, tidak dengan hawa nafsu kita atau hawa nafsu mereka. Poin-poin tadi sangat-sangat penting dimiliki oleh para thullabul ilm, para pencari ilmu bil khusus, dan para duat ilallah bil akhas, dikarenakan mereka yang sangat disoroti oleh masyarakat terkait dengan tingkah lakunya, muamalah dan segala macamnya, maka mereka harus menjadi percontohan kaum muslimin dalam muamalah tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa diutarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat yang mungkin dijawab-jawab, yang enggak mungkin lewat. Alhamdulillahirabbil alamin.